halkani wa Washington laanta Soomaaliga idaacada VOA.
kalab khabiisa dubila afrika bisha juun sanadka 2019 ka saacadda afrika bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha ka gaaban iyo bogeyga internetka ee VOA Soomaali.com iyo fiidiyada magaalada geeska afrika qarkood saacadda galabta waxaa idin daahinaya aniga oo Xuseen Barre iyo Sahra Ciidan Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah Djibouti oo maanta laga xusay maalinta xurriyadda ee 27-ka Juun.
Dadkii gobolnimada aan ka faa'iideysanayno ama aan ku noolnahay dagaalka u soo galay, kuwii u dhintay, kuwii u dhaawacay, kuwii gobolnimada mayalkeeda qabtay, kuwii midnimada qaranka adkeeyay, sa intii u gashay oo dhanba Allah niga jazaaysiiyo baan leenahay. Abaalkiina Ilaahayn baa gudi kara.
dofra waxa dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA
warbixintoodu waa warbixin aad u muhiim ah oo ay warbixintay ka soo saaraan waana qayb weyn oo boqolkiiba 30% ama ugu yaraan 40% ayay ka qaataa ganacsiga kaliya dakhliga guud ee wadanka markii la fiiriyo Nairobi.
Waxa kale oo aad maqli doontaan warbixin aan idin ka hayno kulan lagaga hadlayay doorka ay dumarku ka qaadan karaan la dagaalanka fikrada argagixisada amaba xagjirka ah oo lagu qabtay magaalada Nairobi.
Sidoo kale waxaan idin haynaa dagaal ka dhacay deegaanka Walloweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dumarka lagu qiyaano fikirkan ayaa mararka qaar aamina kuwa waxa xun ku shubaya ee argagixisada ah, waxaana markaa dareenkoodu noqdaa kuwa doonaya inay ku biiraan qabiyadan qalafsan.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka hore sawirkii dunida.
Tom musharax oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa ka qayb qaatay dood loo qabtay musharaxiinta u tartamaysa inay noqdaan cidda xisbiga dimuqraadiga uga qaybgeli doonta doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 2020 oo la tartami doona madaxweynaha tan talada haya Donald Trump. Doodan ayaa lagu qabtay magaalada Miami. Intii ay socotay doodu waxaa diiradu ay saarnayd Senator Elizabeth Warren oo ka mid ah garabka lagu tilmaamo hor socodka ee xisbiga dimuqraadiga, iyadoo oo sheegtay in haddii ay guuleysato ay dowladnimada ku soo celin doonto gacanta shacabka iyadoo u jeeda shirkadaha waaweyn ee saameynta badan ku leh dowladda Mareykanka. Senator Warren ayaa weli dhinaca saadaasha ka dambaysa madaxweyne ku-xigeenka hore Joe Biden oo isagu hormuud u ah musharaxiinta u tartamaysa kalsoonida xisbiga dimuqraadiga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku sugan magaalada Osaka ee dalka Japan, halkaasi oo isaga iyo hoggaamiyeyaal kale ay ku leeyihiin shirka wadamada qaniga ah ee G20 la isku yidhaahdo. Waxaan ugu horeynba kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison. Waxaanay kulankaasi kadib madaxweyne Trump uu sheegay in labada wadan ay leeyihiin xiriir wanaagsan iyo iskaashi, kulankoodaasina uu arrimahaasi sii xoojinayay. Kasaka kulanka guud ee golaha 20-ka ah, madaxweyne Trump waxa uu qorsheysan inuu kulamo gaar ah la yeesho hoggaamiyeyaal kale oo ay ku ballansan yihiin shirar gaar ah sida hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping.
Mudaneyaasha golaha sanadka ee Mareykanka ayaa si wada jira u ansixiyay qorshe ay ku heshiiyeen labada xisbi, kaasi oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatada bini'aadnimo ee ka taagan xadka Mareykanka iyo Mexico. Mudaneyaasha ayaa ansixiyay lacag ka badan $40 bilyan oo wax looga qabanayo xarumaha lagu hayo dadka soo galootiga ee xadka Mexico. Sidoo kale qorshahan ayaa dhigaya in laga warhayo carruurta yaryar ee lagu hayo xeryaha dadka soo galootiga ku jiraan.
Marka kuwa hawlaha bini'aadminimada ka shaqeeyo Jarmal ku leeyahay ayaa 24 qof oo muhaajiriin ah ka soo badbaadiyay xeebaha ku dhow dalka Liibiya, waxaana dadkaasi geeyay xeebaha Talyaaniga iyagoo iska dhagamariyay amar ay xukuumadda Rooma ku diiday in dadkaasi la keeno biyahooda. Fiidnimadii 4-dii shalay ayay kooxdaasi badbaadinaysay dadkaasi muhaajiriinta ee ilaalada xeebuhu ay 3 jeer intii aanay gaarin jasiiradda Lampedusa ay ku sii hakadeen. Haweeney hoggaaminaysay kooxdaasi ilaalada badda ee dadkaasi soo badbaadiyay ayaa barteeda Twitterka ku soo qortay inay ogsoonaayeen khatarta ay wajahayaan balse ay u adkaysan waayeen 24-kaasi qof ee u baahnaa kaalmada degdega ah.
halka dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. aan ku bilownay dalka jabuuti, waxaa maanta laga xusay maalinta xorriyadda oo ku beegan 7-aad-ka bishan juun, markii ay jabuuti xornimada ka qaadatay gumaystihii faransiiska. Wariyaha v o e da ramadaan muuse ayaa warbixintan jabuuti kasoo diray.
xuska calanka jabuuti ayaa ku bilaabmay dabaaldega ciidamada saakaaroonimadii ay markii hore ciidamadu socod ku hormareen oo salaan ay ka qaateen madaxweynaha jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo marti sharaf kale oo halkaasi joogtay. kadib ciidamada ayaa halkaasi la soo maray qalabkoodii iyo gaadiidkoodii ay ku howlgelayeen. madaxweynaha jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa wuxuu kaloo gudoomiyey munaasabadda xuska calanka ee lagu qabtay guriga madaxtooyada jabuuti, isagoo halkaasi ka hadlayna wuxuu tilmaamay:
dadkii gobolnimada aan ka faa'iidaysanayno ama aan ku noolnahay dagaalka u soo galay, kuwii u dhintay, kuwii u dhaawacay, kuwii gobolnimada mayalkeeda qabtay, kuwii midnimada qaranka adkeeyey, kuwii nabadda abuuray, kuwii waddankani midnimadiisa dagaalka u galay, gobolnimadiisa iyo adkeyntiisa iyo difaaciisa intii gashay oo dhanba allah iniga jazaaysiiyo baan leenahay. abaalkiina ilaahaynbaa gudi kara ayaan leenahay. gobonimadu waxay furtay albaab weyn, ayay furtay albaabka qaraarka siyaadiga, ayay furtay qaraarka siyaadigii. waxa weeyaan waxa aan doonayno inaan samayno, qorshaha aan doonayno inaan dhiganno, halka aan doonayno inaan waddanka aan gaarsiino ayaan xor u noqono. qaraarka aan qaadanayno dhaqaale hadduu yahay, horumar hadduu yahay, difaac hadduu yahay, nabad sugid hadduu yahay, intaba inaan qaraarkeeda qaadan karno innaga oo u dhan oo xor ah ayay gobonimadu keenaysay.
dhinac kale, qoliyaha mucaaridka siyaasadda jabuuti ayaa markii u horreysay xaflado xuska calanka ku qabtay goobo ay ugu talagaleen. jaamac xuseen rooble waa xogeeyaha guud ee xisbiga mucaaridka siyaasadda mrd amba mrd ayaa sidan ii sheegay:
xogteedu haddaan mrd sheegkii mrd nahay aad bay wanaagsan tahay. halkan waxaan isku nimidnay inaan xusno sanad guurihii 24-aad ee calanka. caalanku dee waa wax ummadda ka dhexeeya, waa xornimadii dalka, waa aqoonsigii dalka. waxa weeyaan deed aad baan u xusaynaa, waxa weeyaan deed caalanku wuu naga dhexeeyaa haddaan eeg jabuuti nahay. cid kastoo eeg jabuuti ka dhexeeya, xuskiisii iyo ammaantiisa iyo ilaalintiisuna way naga dhexaysaa. waxaase weeyaan deed cabasho badan yaa jirta oo shicibka mrd haddaan ahay iyo aan ka filanaynaa oo xaggan ka soo jeedinaynaa oo leenahay dee muddada dheer 24-ka sannadooda xagga waxqabadka dalka waxa loo qabtay iyo maxay ahayd dhaliilo badan oo kale oo gumaystihii nagu sameynayey ay ummaddu ka cabinayso barkood aad ay u sii socdaan, ay ka mid tahay xagga cadaaladda, xagga dimuqraadiyadda iyo xagga doorasho xalaala sidii loo heli lahaa ee laisku milqi lahaa.
jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaridka siyaasadda p m p amba p m p ayaa sidan iigu waramay:
maalinta waa maalin weyn oo ay tahay in si wanaagsan loo xuso. ma ahu nin durbaan la tumay, dadku waa in la rajo la tuso, hadalka iyo ficilkuna waa inuu iswaafaqo. waxaan leeyahay ummadda reer jabuuti dee waa calankaad usoo halganteen, waa inaad deerfitiisii heshaan baan leenahay anugu. sidaasaan anugu ku dadaalaynaa. shaqala'aan baahsan oo dhallinyarada abaa jirta, taasina waa had iyo goor u dhibaatada ummadda. shaqaala'aantu cirkaasay marisaa, dhallinyaradii waxbartay ayaa suuqa meeraysanaya oo shaqala'aanay haysato. marka waxaanu dowladdu inay ku dadaasho in ummadda dhallinyaradu weliba in shaqaabuur loo sameeyo oo dadka retreteega ee labada shaqo la siinayo inta la fariisiyo oo xuquuqdooda ku raaxaystaan in dhallinyarada shaqada la siiyo. waayo waxa weeye nin retreteey waa markuu howlgab yahay, ma haddaynu shaqo kale qabto, waa in dhallinyarada nool baneeya meesha oo ay dhallinyaradu shaqo hesho ayaan leenahay anagu.
qaar ka mida dadweynaha jabuuti ayaa iyaguna sidan usoo dhaweeyey xuska calanka:
aniga Maryan Daahir baa la yidhaahaa.
balka warahayda farxadda
beesenka farxadda calanka kutu la arki karaba maahin. ilaahow dalka yaga iyo calanka yaga iyo dadka yagaba noodaa, ilaahow madaxweynaha noodaa, ilaahow inta ka xunee gubanaysan jabi cadawgiisa
xuseen farax dhabar la waxa loo soo saari karaa 24 ka sanado isbeddel weyn baa ka dhacay xagga dhaqaalaha xagga farxurmaanta dhaqaalaha shirkado badan baa yimiday waxyaalo fara badan mashaariic badan baa la hirgeliyey isbeddel weyn hadda uu jiraa waddanka insha Allah
Umar meedhana dhara calanku adiga iyo aniga iyo kuwa dhintay baa mid baan u ahayn si sharaf luuna lagu soo gaaray haddana waxa aad moodaa inuu naga yar lumay lumitaankii kadib imanna ayne wa naga xuseeyne halka gaarsiinay sharaftiisii macaankiisii isugu imanay hasa haatee dhankuuniga yar joogaban leenahay sharaf iyo wanaagisan wa naga isugu imanay MRD ahaan ku xuseeyne ee halka u taag ee gaal baan ka cabanayne maanta inaan keenni ka cabanno keenni ku ki gaalka ku ka daran inuu na helo wa nasiib darro
Ramadan Muse VOA Djibouti
lagaga hadlayay sida wax looga qaban karo fikrada kooxaha xaq jirka ah ee ku sii faafaya gudaha dalka Kenya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi waxaana dadaaladan taageeraya macadka arimaha nabadda ee Mareykanka ee magaciisa la yiraahdo US Peace Institute ee fadhigiisu yahay magaalada Washington wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan halkaas ka soo diray
dalka Kenya waxa uu ka mid yahay wadamada geeska Afrika ee ay weerarada kala duwan la beegsadaan kooxaha xaq jirka ah iyagoo adeegsanaya dad Kenyan ah oo aaminsan fikirka xaqjinnimo ee kooxahaasi aqoonyahanno iyo khubaro ayaa aaminsan in sida kaliya ee looga hortagi karo faafitaanka fikirka xaqjinnimada ee ku sii faafaya dalka Kenya ay tahay dhanka guriga iyadoo la adeegsanayo haweenka oo ah laf dhabarka xaafadaha waxaan la aaminsan yahay in haween badan oo Kenyan ah ay qayb ka ahaayeen weerarro kala duwan oo ay kooxaha xaq jirka ah gaar ahaan kooxda Al-Shabaab ay ka geysteen gudaha dalka Kenya weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi bishii koowaad ee sanadkan ayaa la sheegay in dadkii fuliyay ay ku jirtay haweenay Kenyan ah halka sidoo kale weerarkii jaamacadda Garissa ee khasaaraha kala duwan dhaliyay la aaminsan yahay in kooxdii weerarkaasi fulisay ay soo qortay haweenay ay qaraabo ahaayeen gabdho lagu magacaabo walaalaha aan xuduud lahayn oo ka kala yimid ismaamulada kala duwan ee dalka Kenya gaar ahaan sida gobolka Waqooyi Bari ismaamulka Nairobi iyo gobolka Xeebta ee Kenya oo ah meelaha ay aadka uga jiraan fikirka xaqjinnimada ayaa hadda isku dayaya inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka fikirka xaqjinnimada ee ku sii xoogaysanaya gudaha dalka Kenya Maryan Xuseen Waraab oo ka timid magaalada Garissa ayaa ka mid ah gabdhaha wada dadaalada la doonayo in lagu yareeyo fikirka xaqjinnimada ay ku sii baahaya gudaha dalka Kenya
sida ogtahay haweenka waxa weeye qofka ugu horeeyo oo nabadgelyada reerka ogaan karo qofka guriga soo seexdo mise qofka wuxuu wato mise wuxuu sameyn rabo mise meeshii u socdo guriga ayuu marahaya marka haweenka ayaa ogaan karaan marka security go mise nabadgelyada u horeysa oo guriga waxa ka mas'uul ah haweenka marka haweenka hadii ay gacanta isqabsadaan arimo badan ayaa lagu hortagi karaa dhibaatooyinka ay nagu hayso anaga hadaan nahay reenood istan mise reer Garissa sidaad ogtahay gabdho badan mise caruuro badan oo anaga aan dhalay oo qaarkood jaamici ah ayaa intay baxeen waxay ku darsameen hay'adaha xaq jirka ah Al-Shabaab qaarkood waxay aadeen ISIS kuwaasoon la lahayn maanta dhaqaale la'aan bay u raaceen mise wax kale u raaceen dadka iyaga oo aqoonyahan ah sidii wiilkii jaamacadda u horseeday inay ma aragtay lo galo oo dadka lagu laayo wuxuu ahaa nin ma aragtay abukaati ah mise lawyer ahaa oo ka baxay jaamacadda u weyn Kenya oo Nairobi University ah marka wixii ku sababana lama garan karo haweenka hadii ma aragtay laga hadashiyo mise ma aragtay lala hadlo mise ay wada hadlaan waxyaalo badan oo ka hortag ah oo nabadgelyo ayay keeni karaan
La dagaalanka fikirka xaqjinnimada ee ku sii xoogaysanaya gudaha dalka Kenya waxa ururada bulshada iyo dawladda Kenya ka taageeraya macadka nabadda ee Mareykanka kaasoo qayb weyn ka qaadanaya sidii xal loogu heli lahaa arintan Nicoleta Barbera waxa ay ka socotay xafiiska mashaariicda ee macadka nabadda Mareykanka
Many of the women that are in Sisters Without Borders have been directly affected by violent extremism either as victims they have been a part of attacks
In badan oo kamid ah haweenka ku nool dhulka xuduud
dunida ah ayaa si toosa iyo si dadbanba ugu lug leh falalka xajirnimada ah ee hubaysan waayo ama iyaga dhibaatadu gaartay ama waxayba qayb ka ahaayeen dadka dhibaatada geystay kuwa dibka ka soo gaaray waxaa tusaale u ah haweenkii wax ku noqday weerarkii Dusset Hotel ee Nairobi iyo kii jaamacadda Garissa kuwa kale ayaa iyana ah xaasaska kuwa ku lugta lahaa falalkii gacanka hadalka ee xajirintu ay geysteen dumarka badankooda waxay raadinayeen meel ay isugu yimaadaan oo ay dhibaatooyinkooda uga hadlaan waana taa midda uu Mareykanku ku faraxsan yahay inuu ka caawiyo
agaasimaha xarunta la dagaalanka xagjirnimada ee qaranka Kenya Dr. Martin Kimani oo ka hadlay dhibaatooyinka ay haweenka Kenyaanka ah ay kala kulmaan kooxda Al-Shabaab ayaa sheegay in dadaalladan ay qayb weyn ka qaadan doonaan yareynta dhibaatooyinkaasi iyo sidoo kale in haweenku aysan u safrin dalka Soomaaliya halkaasoo uu sheegay inay dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan
dumarka lagu qiyaano fikirkan ayaa mararka qaar aamina kuwa waxa xun ku shubaya ee argagixisada ah waxaana marka dareenkoodu uu noqdaa kuwa doonaya inay ku biiraan qadiyadan qalafsan tusaale ahaan qaar badan oo dumarkaasi ka mid ah ayaa marka ay Soomaaliya aadaan waxay xadgudub xagga jinsiga ah kala kulmaan Al-Shabaab waxa qaarkood loo haystaa sidii dumar la adoonsado kufsiguna waa u joogto waxaan aragnay qaar badan oo xanuunada galmada lagu kala qaado ay ku dhaceen marka ay dhibaatadaas oo dhan ay ka soo baxsadaan oo ay Kenya ku soo noqdaan waa dad maskaxiyan iyo nolol ahaan burburay kulankana waxaa looga gol leeyahay sidii arrimahaasi looga hortagi lahaa
safiirka dawladda Mareykanka ee Kenya ambassador Kayle Makate oo sheegay in fursadan ay tahay mid kaliya ee wax looga qaban karo dhibaatooyinka sii fidaya ee arrimaha ammaanka iyo xaqjirnimada isagoo sheegay in haweenku ay yihiin kuwa kaliya ee codkooda uu meel sare gaari karo
we're very careful in the projects that we pick we want projects where we're going to see success and we've done
aad baan uga taxadirnaa mashaariicda aan xulanayno waxaan doonaynaa mashaariicda aan guulaha ka gaari karno tusaale ahaan si daacad ah ayaanu haweenka bahwadaag ula noqonaynaa waayo haddii aan rabno inaan meel marino qorshayaasheena amniga qaran waxaan u baahanahay inaan kaashano codadka la maqlayo waxaanu doonaynaa codadka dadka la tixgeliyo codadkaas oo dhan badankood waa kuwa dumarka haddii marka la doonayo in wax laga qabto ama lala dagaalamo fikirka argagixisada ee xagjirka ah waa in dumarka lala kaashadaa
We want the voice that's going to be listened to. We want the voice that's going to be respected. And most of the time, that's the woman.
Deegaanada ugu badan ee ay ka jiraan dhibaatooyinka fikirka xagjirnimada ayaa ah gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari iyo gobolka Xeebta ee Kenya halkaasoo ay sidoo kale ka dhacaan weerarro kala duwan oo ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay la beegsadaan ciidamada dawladda. Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi.
Waxaa halkaas aad degaysteen lagala socotaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA waxaa todobaadkan inoo soo diyaariyay inoo socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan
Wuxuu nexan degaysteyal waxa jirta Soomaaliyaadu farabadan oo ku ganacsata magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya kuwaas oo isugu jira Soomaalida waddankaasi iyo sidoo kale Soomaali kale oo meelo kale gudisan ka yimid hase yeeshee sharciyadu haysaa inay ku ganacsadaan gudaha dalka Kenya badankoodna waxay ganacsi ku leeyihiin xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Islii xaal sheegaa in dhaqaalaadu farabadan ay soo xareeyaan isla marahaantaasina ay geliyaan qasnada dowladda hoose ee magaalada Nairobi iyo midda dhexe ee dowladda Kenya intuba Cumar Axmed oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi isla marahaantaasina gudoomiyaha gudiga nabadgelyada isla ganacsatada ayaa VOA u sheegay
door aad iyo aad u weyn bay kaga jiraan labada idaaradood aad sheegtay dowladda hoose iyo dowladda sareba labadaba wargashamahoodu waa wargashamo aad iyo aad muhiim u ah wargashan bay ka soo saaraan waana qayb weyn oo boqolkiiba haddaad fiiriso boqolkiiba soddon ama ugu yaraan boqolkiiba afartan ayay ka qaataa ganacsiga keliya dakhliga guud ee
wadanka markii la fiiriyo Nairobi boqolkiiba soddon ugu yaraan Soomaaliya ka qaadanaysa ama soddon iyo shan. Sidoo kale dowladda hoose cashuur ururinta dakhliga ay ka hesho ganacsiga waa boqolkiiba soddon iyo shan ilaa afartan. Marka markaad samaysay hal meel oo afartan boqolkiiba soddon ama afartan soo bixinaysa, waa ganacsi aad iyo aad u ballaaran oo saameyn weyn ayay ku leedahay wadanka. Wayna ogsoon yihiin, wayna u qoran yihiin waxyaalaha ay ka rabaan shacabka Soomaalidana way ku dhiiran yihiin oo ogsoon yihiin inay xaq ku leeyihiin oo cashuurahooda wax lagu qaban doono. Dowladdu labada dowladood ballanqaade badan bay sameeyaan oo jidadka ay dhisaan oo dhaba nadaafaday wax ka bedelaan oo nadaafaday baabuur cusuba marmar loo soo dira oo xagga ka shaqaynta nadaafada dowladda hoose xinta iska saarta. Dowladda sarena jidadkii waaweyna oo dhan waa xaafada isli waa xaafada kaliya ee jiladkeedii oo dhan laga wada shaqaynayo oo dowladdu mudnaan guud oo khaas ah oo meelaha kale laga sameeyey. Taasna waa wax lagu faano, taasna waxay cadaynaysaa ganacsiga Soomaalidu inuu baaxad weyn leeyahay oo dowladdu dareento oo markaasna ay sheegaan ayna u qoran tahay oyna qarinin. Hadda haddii loo tago oo wareysi dowladda la weydiiyo way ku siinayaan.
Marar badan ayaa haddana la isweydiin karayaa in dadkaasi intaa la eg qarashaadka ay bixiyaan ma helaan adeegyadii ay u baahnaayeen dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan xaafada Islii oo Soomaali aad u fara badan ay degan tahay.
Waxaa la dhisay jidad ku baxaya dhowr boqol oo milyan oo la dhamaystiray laba wado oo hadda labada wado ee ugu waaweyn, midna First Avenue mid kalena Third Avenue la dhaho oo dhinaca xaafadda dhexmara, labada waa la dhameeyey. Lacagtana dowladda sare ayaana bixisay, waana lacaga aad iyo aad u badan. Marka awal hore jidadkaas waa kuwii jajabnaa oo sheegi jiray waa kuwaas oonu ka shakin jirnay. Hadda waa la sameeyey, kuwa ka dhimana ballanqaad baa laloo qaaday oo xildhibaanka xaafadda laga soo dirtay Yuusuf Xasan wuxuu sameeyey asaga aniga oo la jooga ayaa wuxuu codsaday jidadka inta ka yar ee dhiman oo dhan uu codsaday dowladda. Waanaanu ka sugaynaa ballanqaadka codsiga uu xildhibaanku codsaday in loo oofiyo. Waa wadan soo koraya oo Kenya ma la helayo boqolkiiba boqol lama helayo oo lacagta aad celiso 100% kuma soo noqonayso. Waa wadan Afrikaan, waa wadan uu ka jiro musuqmaasuqu uu ku badan yahay oo Afrika oo dhan buu lamid yahay. Marka anagu ma dhihi karno boqolkiiba boqol waa lanoo soo celiyey, laakiin wax aanaan 10 sano 20 sano ka hor waxaana heli jirin ayaanu hadda helnay. Waanuna ku sii wadaynaa oo dowladda waxaanu ka sii codsanaynaa si sidaan si ka fiican in lanoo sii galo maahane in dib lanoo sii celiyo oo cabashadanadu ay dib usii noqoto mana rajaynayno. Goos waanu u taaganahay, waanu u hadlanaa siyaasaddii baan ku jirnaa, dowladdii baanu ka mid nahay. Marka waxii hore sidii hore aad iyo aad baanu u dhaanaa. Alxamdulilah, ilaah baanu ku mahadcelinaa.
Cumar Axmed ayaan sidoo kale weydiiyey iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey ee xiriirka Soomaaliya iyo Kenya uu sii xumaanayay ayaa dad aad u fara badan waxay walaac ka muujinayeen in arrintan ay sidoo kale saameyn ku yeelan karayso ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsada gudaha dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Waxaana uu leeyahay Cumar Axmed, inkastoo walaacaasi uu jiray, ayaa haddana waxa uu sheegay in saameyn toos ah aysan ku yeelan ilaayo hadda xiriirka sii xumaanaya ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Xagga ganacsiga oo ay xiriirka labada wadan hadda ka dhexeeyay uu sameeyey, aniga oo ku hadlay guddiga ganacsatada Islii iyo ganacsatada guud ee wadanka Kenya gudaheeda ee guud ee Soomaalida, mana saameynin wax saameyn oo hadda aan rajaynayna ama aan walaac aan ka qabnana ma jiro. Saa ula socoto ganacsigu wuxuu ka yimaadaa wadamada kale oo dhan, wadamada dariskana uu ku kale sida Uganda, Tanzania, Burundi, Sudan, Ethiopia, wadamadaas oo kalena waa wadamada badana alaabaha qaata, alaabahana dibadaha laga keena. Dibadahana waxay ugu badan tahay Turkiga, India, Dubai iyo China ilaa Korea alaabaha waa laga keena. Marka alaab Soomaaliya ka timaado oo anagu hata walaac naga hayo in uu saameeyo xiriirka labada wadan ma jiro. Hata aan kula hadlayo diyaaradaha Soomaaliya aada dadka Soomaalidu ay raacaan way buuxaan, ilaa hadda waa booked ilaa maanta ilaa iyo bisha dhammaadkeeda diyaaradu waa wada buuxaan. Dadkii Soomaaliya way aadiyaan, way ka imaanayaan. Marka wax walaac oo jira ma jiraan. Haddii uu qiimuhu ku kordhay oo qiimuhu diyaaraduhu ay ku dareen, Soomaalida hadda wax ugu horreeya ma aha. Hawl horeba waa la soo mari jiray, dadkuna way ka imaan jireen oo jeer bay diyaaraduhu soo mari jireen, taraka dheer bay dadku usoo xamili jireen. Marka dadkana dadka Soomaaliyeed ama dadka ganacsiga ee labada wadan isaga dhoofa, arrintaas way adag tahay oo dhib oo qof hal saac ama laba saac ku imaan lahaa inuu dhowr saacado u qaato waa suurtagal. Laakiin mid hadda joojinaysa ama shacabkii walaac u keentay oo xagga dhaqdhaqaaqa ah ama xagga ganacsiga ma jiro, walaac labada wadan xiriirka labada wadan walaac uu keenayaa oo dadku waa dad shaqo Soomaaliyeed wadankuna waa wadan Soomaaliyeed waa Soomaali iyo Kenya oo ka ganacsanayaan dad Soomaali oo Kenyan iyo Soomaali labada dhinacba dad ku dhashay labada wadan ayaa ka kala shaqeysanaya oo walaacaas uu saameynayaa jinsiyan iyo wadaniyan ayuu saameynayaa laakiin ganacsi dhaqdhaqaaq uu saameyn ku yeeshay ama aan walaac ka qabno ma jiro.
Zakariya Haaji Abshir oo ah ganacsade ku dhaqan magaalada Nairobi isla mar ahaantaasina kamid ah dadka ka ganacsada alaabaha dharka iyo bagaashka ayaa VOA isaguna sharaxaad ka siiyay waxyaabaha ay Soomaalidu ilaa hadda ay xoog saaraan oo ay ka ganacsadaan oo dhaqaalahana ay ka helaan.
Soomaalidu waxay ka ganacsadaan waxyaabo kala duwan, haddii ahaalahayd dharka, haddii ahaalahayd elektroniga, dhismaha, cosmeticska ama labo waxyaabo la isku carfiyo dhisintaanka markii way u dambeeyayba saaid uu soo siiyay bilinada guriyaha la dhisayo oo xawli oo socda maadaama isli ay isbedeshay oo qofkii ugu dambeeyay dhowr sano oo saada aqoon karin oo dhismo laga wada dhigay iyo noocyo kala duwan oo ganacsiga ah ay Soomaalidu inta badan ka shaqeeyaan. Waxyaabaha ugu xoog badan leh oo ay ka shaqeeyaan waxa ugu xoog badan dharka iyo elektroniga iyo waliba alaabaha cosmeticska. Waa dareemi kartaa meel haddii wax ka dhacaan waxaa yaraanaya isku socodka ganacsatadana in badan waxay caqabadaha ugu badan ay ka haystaan markii falalkaasi dhacaan in uu kala xirmo ama hakad uu galo ganacsigii maxay yeelay xaafadan isliya Soomaalidu ku badan tahay waxaa loogu yimaadaa dalal badan sida Tanzania, Uganda iyo Congo iyo Burundi. Marka isku socodkii waa yaraanaya, haddii isku socodkii yaraadana dabcan ganacsigii hakad ayaa galaya sida aad ka warqabto meelo badanna ka dhacda haddii wax dhacaan in wadooyinkii aan la isku soo gudbi karin dadkii imaanaya xataa xuduuddii ay aad u adkaanayso marka taas ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee ku yimaada markii ay falal noocaan ah ay dhacaan.
Zakariya waxa uu sheegay in ganacsiga iyo dhaqaalaha aad ku faraha badan ee Soomaalidu ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ay sabtay in xaafadda Islii iyo meelaha qaar guryahu ay aad qaali u noqdaan.
Waruta ganacsigu waa isbedelay dhismaha guryaha oo siiyaaday haddana waxaad moodaa in dadkii ay aan maanta hadii guri la dhiso xataa aan laga helin nafaas ama meel bannaan oo ay dadku ay degeen. Taasina waxaa u sababa dadkii Soomaalida oo magaalada kusoo batay gaar ahaan xaafadda Islii meeshaan guryuhu waxay ahaayeen kuwa iska raqiis oo dabcan marka loo eego xilliyadii maanta way ka qaalisan yihiin. Gurigii lagu deganaayay 20,000 oo Kenyatiya maanta wuxuu marayaa 70,000 60,000 adigu faraqa oo $700 u dhiganta marka hore $200 lacag u dhiganta ayuu ahaa. Marka waa dareemi kartaa inta u dhaxaysa iyo dhismaha socda magaalada oo isbedelay Soomaalidu maalinka dambeysa way imaanayaan dalka wayna sii qaaliyoobayaan guryuhu maan nusqaamayaan in lacagta ay hoos u dhacdo oo guryuhu ay raqiisaan ma dhacayso. Marmarkaas ay wax dhacaan dabcan ama ay raaf iyo wax yimaadaan ayaa laga yaabaa in dadku ay xoolay tagaan haddana guriga markaas ay raasaa isla markuna ay soo laabtaan ay guriga kursi aadaan oo ay lacagtii ku sii darsoonto intii magaalada hadda laga dhisay oo maanta Nairobi ka dhisan gaar ahaan xaafadda Isliina ma jiro meel bannaan ama aan
waxaa jirtay kooxo burcad oo dadka ku dhibaateen jiray xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kuwaas isugu jiray dhalinyaro Soomaaliya iyo kuwo kalaan Soomaali ah intuba hase yeeshee sida uu sheegay Cumar Axmed hadda nabadgelyadu waxay tamid aad u sarreysa marka loo fiiriyo sida ay ahaan jirtay sanado ka hor waxaana uu sheegay intaasi ay kaalin weyn ka geystay dhaqaalaha ay dadkaasi soo saaraan oo adeegyada hadda loogu qabto ay yihiin kuwo muuqda.
Nabadgelyada xaafadda Islii aad iyo aad bay 100% u fiican tahay waa xaafad maanta aad ka cabsanaynin hadda magaalada Nairobi magaalada meelo waxaa jira telefoonka aad la soo bixi karin laakiin xaafadda Islii maanta oo kula hadlayo ama caawa saacadan aan joogo waa xaafadda kaliya telefoon screen touch oo ugu qaalisan oo halkan ama $1,200 la siiyo waa xaafad aad ku dhex socon karto adiga oo taaraya nalka oo ku shidan yahay oo video taaban karto oo screenkiisa intaad aad xaafadda ku soo wareegi kartaa cid kaa qaadaysa cid kugu soo ordaysa oo ama mindi kugu qabanaysa ama kugu soo boodo telefoon kaa qaabanaya ma jiraan. Awl hore telefoonada lala masaayi kamaana la soo aadi jirin تلفون يرى نعلا عم توصل تومالو زي ده هاي أيام نقول سؤال جري تلفون وعوين حافظ على تبين جري مالكم بلا سؤال جري وحاس ويدا معدن توصل نقار فيدا معدن وحاس تولد وحين وصل ترتيب سكور تخاف أه أيام تكتب مجانا كشف قاية وجوني وأه ودولد وقت هاي وجدياش أم حافظ أما تيجان كجود أنك تفهمنا هاي أم نجيد عاد فران لغوا هيا وقعوالاقات تشطاء وقعوالا الشراء الهرمر بالغو سمية ما قالوا حافظة تليح وحافظة او امام بضبان حتى دي كرام وحتى وحان قف نقفة إليسة حافظة نودو مدار ايو حافظة اول هوري وقفهما ايا قفة إليسة امان كنقة اسكتبا إلا حقا قادبي وإلا حقا سيكشقيان مركا ميلهي توقوه كإيمان جرين ايا لنقة إليه او حافظه ايو اسكتبا حتى تحشوغان اولو حقا سالسيسي مرتوى الحمد لله حقا أمنك دولتا عطا هو مدعليننا حالين تبوح دائي قاتين عبشرة نبي كذب أي دولتا قوان قاتين عربا سميسو وينكو قوليسيتي عطا هو مدعليننا
كينيا واحاي كمت تتهايمي لها أي سومالي ذا بقالا وحيوغا كل يهين
هذا يوم الثاني جمال أحمد عثمان وين وصل دياليس لما كان يلسع الثاني برنامج كاسي بانديكا VOA
كلابونا أكسن دقيستي الهكا سياد نقلس عشان وفي أوه واشنطن مختلف أنت نوبة حسن قضى بضع إذن كسر ومقام وحكم إذا ضدي قابنيد برامج كده اخترك ويدي إيا دقال كدعاء ديغانكا ونلوين إيا قضى بكرة درعا مركو هرسة وركي دوني دوقوغا
مدنياشا قولها سنت كي مريكان كايا سيو وذا جير أهوان سيحيي قرشي أي كوهي شيين لبادا حزبي كاسيو كو سابسان وحكا قبشادا لباتا دبني آدن نمو إيكا تاغان حدكا مريكان كايا مكسيكو مدنياشا أي أن سيحيي العكا بادن أفرتن بليان أو دولار أو وحلوغا قابان أيو حرومها لغوها يو دادكا سيو قلوتيغا أي حدكا مكسيكو سيدوكا لقرشوهان أي عديغا يا إن لغاوها يو عروتا يرير أي لغوها يو حريها دادكا سيو قلوتيغا
مدحوينها مريكن كدانا ترام ايا كسوغن مغالادا اوساكا ايا دلكا جبان هلكا سيو ايساق ايهو غاميال كالي اي كل ايهين شركة ودامادا قانيقاه اي تشي تواني لايسكويدا حدو وحان وغورينتا كلان قدا لأي شيري سلو ساراها دلكا استراليا اسكاد ماريسان وحان كلان كاسي كدبو مدحوينة ترام شاقين لبادا سيو ودانا ايهين حرير واناكسان او اسكاشي كلان كودنا رماها سيلاقو سيحو اتشيني كاساكو كلان كود غلاها اللاباتنكا مدحوينة ترام وحاو قرشي سنينو كلام الله يشو هقاميالي كوبلن سيهين شرار قارا سيدا هقاميال ترمالكا انجيلا ماركل مدحوينها روش كفلاد دمير بوتين ايه مدحوينها شينها شي تشين بين
تو مشرح وكترسان حزبيغا الديمقراطية مريكاكا اياكا قيقاتي دود لوقبتي مشرحين تا اوتر تاميسا اينا ينقضان عدة حزبيغا اوغاقب جالي دونتا دورشادا مراحتي لماذا اي مريكاكا اللابادكوني لاباتنكا او لاتر تامي دونا مدحبينها هاتن ترادا هيا دونالد ترامب دودنا ايا لوقبتي مغالدا ميامي انتي اي سعوتي دود وحا اي ديرادو سارنيت سناتور إليزابيث وارن او كاميد اه غارب كالاقو تلبامو هرو سعودك اي حزبيغا ديمقراطيغا ايادا او شاكتي ان اي هدي اي قوليشتو اي دولد نمادا كسو علين دودتو غعانتا شعبكا ايادا اجيه دا شركاده هواوين اي ساميتا بادن كولا دولد امريكاكا سناتور وارن ايا ولي لنا عاسادا شاكاد دنبايسا مدحوين اكو حيجين كي هوري جو بايدن او اساو كاميدا مشرحين تا او ترتميسا ان اي همتان كالسوني دا حزبيغا ديمقراطيغا
galabuna xin degaysiya wararkaasi iyo warbixinahaasi waxay idin ka imanayaan VOA Washington. Ugu yaraan 3 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dhowr kalena ay dhaawacmeen dagaal saaka laba maleeshiya beled ku dhaxmaray deegaanka Walnaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose. Dagaalkaasi ayaa la sheegay inuu dhaxmaray maleeshiyaad iskaga soo horjeeday amaba isku haystay maamulka Isbaarooyin magaalada banaankeeda ku yaala kuwaasi oo markii dambe dagaalkoodu uu soo gaaray gudaha magaaladaasi. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa daba sida ay wuxu dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay wuxuu ka wareystay gudoomiyaha amaba gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle.
Ha saak arurti ayaa hore dagaal ayaa ka bilaawday isbaar meesha taalo amba dhowr isbaar taalo laakiin magaalada maaragtay afaafkeeda hore marka dhowrkaas isbaar saaro mid kamid ah ayaa qolo maleeshiyaada mid kale ayadana balad dowlo agteeda taalo maaragtay dhowr jeer isu weerareen marka waayahan dambaba isbaarooyinka waa kusoo ziyaadayeen deegaankaasi
dagaalkaasi cabdifataax suu saameeyey walweyn
saameyn ayuu ku yeeshay dagaalkaasi sababtoo ah dagaalka saaki waa beri ayuu bilowday xilli waxay ahayd dadku maaragtay gudiyooda ay ku sugan yihiin ilaa ay waxa soo gaaray saaki barqadii ayuu soo gaaray xilli maaragtay afarta sax shanta sax ayuu soo gaaray maxaa la yidhaahdaa dad shacab ahna run ahaantii waxyeello waa kasoo gaartay maaragtay hanti badan oo guryo iyo goobo ganacsi iyo ayagana maaragtay dhibaatooyin waa ay kasoo gaareen labada maleeshiya ayagana kutooda khasaaro waa isgaarsiiyeen ma garatay
waa gartay marka khasaaruhu intuu leeyahay
khasaaruhu xaafadaha lagu dagaalamay guryo badan oo kamid ah khasaaro gaareen maxaa la yidhahdaa qoryaha baasuukiyaasha aad maaragtay lasugu adeegsaday marka hanti badan baa wax ku gaartay marka khasaaruhu kulley haddii weli lama tira koobin sababtoo hadda waxaan ku jirnaa maleeshiyadii labada maleeshiyaba in magaalada laga saaro isbaaradana laga qaado ayaan ku jirnaa laakiinse khasaaruhu kulley waa lasoo tirkoobaya hadda kulley khasaaro waa jiraa oo naf iyo maalba leh
waa garta maxaa tallaabaha oo maamulka uu ka qaadanaya arrintan
maamulku insha allah tallaabo adag buu ka qaadayaa labada maleeshiyana magaalada waa laga saarayaa hadduu ilaah raali ka noqdo shaqadoodna hadda ayay socotaa waxaan rajeynaynaa insha allah in arrintaas lagu guulaysto waxaan kaloo rajeynaynaa insha allah arrintan inuu ilaahay maaragtay dib dambe noogu soo celinin isbaarooyinkaasna in sida ugu suuragalsan aan u qaadnaa rajeynaynaa inkastoo garab fiican aynu ka weynay ciidamada maaragtay soomaaliyeed iyo kuwa maraykanka iyo kuwa ugandeeska ahee balidoogla joogo intaba garab ay ka waayeen shacabka ku nool magaalada walloweyn sababtoo ah dad oo shacab ah ayaa korkood lagu dagaalamayay maaragtay qaar ku dhimanayeen qaar ku dhaawacmayeen maaragtay saxda maaragtay badan dagaalku socday darteeda maxaa la yihahdaa shidaalkii oo maaragtay maaragtay oo matoorada maaragtay oo ceelasha kasoo saara biyaha iyo kuwa maaragtay korontadaba gabaabsi ayay shidaalku ka maraayeen marka ma garan karo sabab ciidanku ay balidooglo u joogaan ayagoona shacab soomaaliyeed oo korkooda qolo mooryaan oo isbaaroolihii ku dagaalamayeen oo isbaaro isku dagaala asal haddana isbaaro isku haysta ay ku dagaalamayeen sabab oo ay ciidanku usoo farageli waayaan hadda shacabku dhan baaba la yaabanba sababta ciidanka meesha u degan yahay waxaa las weydiinaya ciidanka naftirtooda ma qeyb bay ka yihiin oo inta dharka soo dhigteen ba ayna naftirtooda ilan qaar ka mid a ciidanka waxaanu ka warheynaa inay isbaarooyin dhigtaan isbaarooyinkaasi oo saameyn ku yeeshay maxaalaha guud ahaan isku socodka wadooyinka gobolka shabeella hoose marka kulley maleeshiyadan waxaan rajeynaynaa insha allah in hadda magaalada aan ka saarno maaragtay sidaasaa maaragtay shacabka deegaankana waxaan leenahay maaragtay arrintaasi maamulkii gobolka iyo maamulkii degmada iyo guud ahaan maaragtay maamulka dowladdaba garab ha lagu sii yaalleynaa shacabka meesha ku dhaqan calaacal waxba tari maayo waxaa muhiim ah in maaragtay qolooyinkan amni darada sababay oo ayagan run ahaantii maaragtay isbaaradaas unguri saay oo maaragtay ugu dambeyn isbaaradii magaalada la yimid ugu dambeyntii magaalada haddana isbaarooyinka iskaga daba yimaadeen oo ay maaragtay ugu dambeyn magaalada inay xiranto oo dad maaragtay ku dhintaan dagaalo ayaga dhex maraayo dad ku dhaawacmaan hanti ku burburto oo maaragtay maalin gelinkii dan la shaqaysan waayo maaragtay saameynta ay yeelanayso qof kasta oo soomaaliyeed baa garan kara waxaan leeyahay dad yahow maaragtay ku dhaqan magaalada walloweyn waa inaa maaragtay go-aan adag qaadataan oo ina garab siisaan
laakiin cabdifataax
leeyahay daxadnimo ku shaqeeya
haddii idinkii maamul ahaan aad ciidamadii dalbanina ama aad u muuqanina inaad arrinta wax ka qabanaysaan ciidanku isugu ku imaanaya
ciidanku kulley hadda ugu dambeyn waa ay yimaadeen awaamiir la siiyeena ku yimaadeen laakiinse waxaan kuu sheegayaa ciidanka ku sugan xeradan balidoogle ilaa iyo waddada maaragtay afgooye iyo xamar isbaarooyinkana qeybay ka yihiin rag badan oo saraakiil ah oo qaar isbitaalo yihiin oo qaar maaragtay korneelo yihiin bay isbaarada u taallaa
taas annaga ma xaqiijin karayno
anoo maamulka ah kuu xaqiijinaya oo mas-uula adiga meesha joogna washington ku sugantaha anaa meesha jooga anaa kuu xaqiijinaya ma garatay marka waa u yaalaan ilaa iyo dowladdii xasan sheekh maaragtay ilaa iyo sheekh shariif xilligiis laga soo bilaabo waa 7 sano ku dhawaad weeye isbaarada shacabku saasay u kortaallaa gabdhaha waa la kufsadaa jidadku waa ogtiin hadda haddaa ku laabateen maaragtay keeskiina ku laabateen inta gabdha la kufsaday inta dhibaatooyin waddadaas ka dhaxay wax la soo koobi kara maaha
kaas wuxuu ahaa cabdifataax xaaji cabdulle guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose oo khadka telefoonka ugu warramayay ibraahim xasan daandure
halka dhigisa nagala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA hatan ku soo dhawaada doodi gabnid waxayna la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Ilaa 3 maalmood ee la soo dhaafay waxa magaalada Baladweyne ku sugnaa xilibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dawladda federaalka. Ujeedkoodu waxa uu ahaa xalka gaarida xisadii ka dhalatay xilka qaadidii lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan. Imaanshaha xilibaanadan kama marna ujeedooyin siyaasadeed. Hadaba suurtagal ma tahay in xal dhameystiran ay ka gaaraan xisada magaalada ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Axmed Xuseen Cabdi iyo Maxamed Cismaan Cabdi. Labaduba waxay ka faaloodaan arrimaha siyaasadda. Hadalka waxaa ku hormaray Axmed Xuseen.
Aniga sida ila tahay xaaladda magaalada ka jirtay waxay tahay mid ka taagan dhanka maamulka Hirshabeelle dhexdiisa oo u dhaxaysa gobnatooriyi hore oo xilka laga qaaday iyo midkii dambe oo la soo magacaabay shaqadii ka dhalatay. Ani sidaan aaminsanahay wax way ka bedeli karaan, balse waxaysan waxba ka bedeli karin cabashooyinka bulshada iyo wax ay tabayaan ay raadinayaan dowlad ka qancuso, taasoo ah nidaamka Hirshabeelle qaabka ku dhisan yahay.
Okay, taa waa noo dambeynaysaa. Maxamed, adigana
sistemka qaldanaa ee magaalada Baladweyne ayaa tan ka jiray qaab guud ahaan gobolka Hiiraan iyo weliba Hirshabeelle oo dhan. Sistem dadka ay ku farxi karaanna ma ahayn. Dadka hadda yimid oo xildhibaanada dowladda federaalka ah ay ka socdana sistem ay wax ka qaban karaan ma aha, waayo sababo badan ayuu wax uga qaban karin, waxaan uga qaban karin.
Waa maasan tahay sababta waa noo sheegi doonta. Axmed, waxaa tiri xildhibaanada federaalka ee magaalada Baladweyne hadda jooga iyo weliba wasiirka waxbarashada oo qayb ka ah isagana xildhibaanada ka mid ah, imaanshahooda waxaa tiri waxbay ka qaban karaan xaaladda magaalada ka jirta. Sidee kula tahay wax uga qaban karaan?
Ani sidaan aaminsanahay haddana wax waa ka qabteen oo ayagoo weliba talaafan wax uga qabsan, sidaan aaminsanahay ayadoo magaaladu ciidankii amnisoono amar la soo siiyey dabageed oo ciidamo ku haysa hoygiisii, xabadun isku soo fool leedahay nimankii macnaha waxa waaye wax kale xaliyey oo taleefoonada intaasa ka baxayno wax waa qabteen. Xaaladda jirtana waxaan aaminsanahay oo hadda inta dhiman inay dhamaystiri karaan.
Maxamed, waxaad tiri wax ma qaban karaan?
Waxa walaalkii ka qaldan in marka horeeto uusan warka haynin cidda xalka ka gaartay jugaaqada yareed oo maaldowid ka dhacday meeshan. Meeshan odayaal ba xalliyay reer Hiiraana oo cimaamadaha tuuro waan ogeyn. Marka kale nimankan dadkii ay ka soo jeedeen oo xildhibaanadu ahaayeen odayaashiisa saxiixay inay kuraas ku fariistaan xitaa waa niman ku gacan seeray, waa niman duruufo badan oo soo maray gobolka Hiiraan aan kala qayb qaadan bulshada fatahada ka dhacay, colaada beeleyda ka dhacay, kuwo kaleeto waxa ka dhacay abaaraha ka dhacay, haba yaraatee dad kala qayb qaata oo hal maalin oo ka mid ah soo booqday dadkii ay ka soo jeedeen iyo meeshii laga soo doortay waa dad aan ahayn, waa dad aanan mateli karin reer Hiiraan. Marka taas laga soo tagana dad hadda sidan anaga nooga muuqata xitaa iyaga dad ku midaysan inay wax aan xal ka gaaraan ayaga lafirkooda ku midaysan ma aha, waa dad qof waliba fikir gaara iyo dan gaara iyo baahi gaara uu asagu danis ka dhex arki karo inuu ka dhex sameeyo ka rabo siyaasadan khilaaf ka soo kala dhexgalay, maahane dad inay tuusiyaan oo u diyaarsan inay tuusiyaan ma aha. Dadka reer Hiiraan waxay horumar ku gaari karaan inay ka tashtaan ayagu ayahooda.
Axmed, ay
aniga horta waxaan aaminsanahay sida barnaamij dalka dhan oo ku dhisan doorasho dadban xildhibaan dadban oo awalba bulshadu 100 qof oo laga qaaday ku dhawaad 100,000 kun oo bulsha waxaa jirto in doorashada kalena ay soo dhowdahay si loo gaaro ay uga diyaarsadaan sababtoo ah bini'aadamka aragtida maanta ah ayay inta badan qaybiyaan. Waxa ka dambeeya ma fiiri aragtida maanta ah macnaha inay fiiriyaan ay yaa maadaama ay doorashadii soo dhowdahay inay wax qabtaan waa ku qasbiyeen. Waxa ay qaban karaan oo kaliya maxay tahay in gobolkan siyaasadiisa xal waar laga gaaro ma qaban karaan. Waxaynu ku qaban karin bulshada gobolka Hiiraan qof walba oo muwaadin sida dastuuriga wuxuu xaq u leeyahay in laga qanciyo waxa uu tabanayo. Bulshada gobolka Hiiraan tabasho badan ku jirto oo Hirshabeelle qabaa'iladii ku jirtaa waxay ku jirtaa yani waxa waa qaabka Hirshabeelle u shaqeysa systemkeedu cadaalad aan ku dhisnayn waa oo ku jirtaa laakiin waxay wax ka qaban karaan aan isleeyahay warqadan la soo magacaabo kor laga keenay kii horena in guriga soo bax la yiraado kan kalena la geliyo ama waxyaabahaasi wax ka qali kara halka meeshaan taagan dhibaatada hadda meeshaan jirtay ay wax ka qaban karaan laakiin systemkii dowladnimo inuu shaqeeyo waxba kama qaban karaan
haye maxamed
wax qabashadaba maxaa horta la isla gaaraa dadku marka hore waa inaysan isku danayn waaniga hore u soo sheego barnaamijka hadda meeshaan ka jira waxa waa siyaasad iyo khilaaf ku dhawaad 3 sano ee Hirshabeelle dhisan tahay waxaan wada ogsoonahay oo walaalka asaga aan uga mara kacayaa inay horta Hirshabeelle wax hadda saa'id ah oo gobolka ay kusoo kordhisay aysan jirin cid walibana waa qiraysa systemka ay dowladda istaadka Hirshabeelle uu ku dhisan yahayna laftirkeeda in dhaliilo ka jiraan taa iyadana cid walba way ogsoon tahay balse waxaa taalla nimankan hadda yimid khilaafka hadda soo kala dhex galay maamulka xal ma ka gaari karaan mise kama gaari karaan kama gaari karaan siyaasa farabadan aysan uga gaari karin marka hadda loo fiiriyo isku duubnida iyo ayaga laftirkooda aysan ka midaysnayn
laakiin waa xildhibaanadii federaalka oo gobolka matalay wasiirkii waxbarashada oo deegaankan isagana u dhashay waa uu ka mid yahay
markii hadda doorashada ay soo dhawaato kursigii baahidiisa imaato unbay gobolkan yimideen hadda taas ayay u eegtahay gobolka wuxuu soo maray duruufo adag iyo xaalad adag marka intiisan doorashadu aysan soo dhawaanin oo khilaafkan aysan imaan haddii dadkooda la qaybsan lahaayeen dad mateli karo oo warka yeelaya waa dhici lahayd
axmed wuxuu leeyahay maxamed maslaxada ay u yimideen danti dadku uma imaan
waxaan hadda ka hadlayna waxay tahay nimankan xilligan wax ma qaban karaan intaas waxaan labadeenaba aan isku raacsannahay inaysan xabo hore ugu qaban gobolkan ay mateleen inaysan hore wax ugu qaban labadeen horta waa isku raacsannahay raygaas midda kaleeta asigoo fiirinayo maxamed in xilligii doorashada dambe ay fooda nagu soo hayso oona u baahan yahay ninka xildhibaanka inuu sabaatii ka diyaarsado dadka waxaan leeyahay xal ayuu ka gaari karaa fikriyan aqliyan waa xal wuxuu ka gaari karaa arinta siyaasadeed oo maamulka oo ka dhex taagan laakiin xal kama gaari karo bulshada waxay aaminsan tahay iyo Hirshabeelle waxba kama gaari karaa bulshada waxay aaminsan tahay in Hirshabeelle ay xayndaab ku jirto xayndaabkan macnaha kumiisiga talyaaniga irid aamin ayaa xayndaab u ahayd meeshaasa budaha iyo tooriyada iyo dadka looga soo reebi jiray markii looga soo rasaasay magaalada kusoo geli jiray dadkan waxay kala macaamili jireen caada qaataha ninka dalkiisa gadanaya iyo ninka dalkiisa burburinaya dadka kala macaamili jireen hadda siliga meesha la yiraahdo magala ayaa budaha iyo tooriyada ummada looga reebay bulshada looga reebay xafiisyadina guriyo u yihiin oo nin gurigiisa maanta inuu tago xafiiska kasoo shaqo tagaa uma jiro marka waxay u arkaan inuu gumeysiga talyaaniga oo kale ka taagan tahay bulshada marka laakiin maamulkan systemkan xayndaabka ku jiro wax uu ka bedeli karaa taas la
hamsanayo maxamed axmed wuxuu leeyahay maslaxada dhow wax waa ka qaban karaan laakiin midda dambe waa wax dhiman
Hirshabeelle annagaa dhisanay qaabka aan wax u dhisanay oo nidaamka uu ka jiro waa la suluugi karaa waa la dhaliili karaa Hirshabeelle hoggaamadeeda iyo madaxdeeda sarsare oo hadda aan waxba kusoo kordhinaa xun laakiin magaca Hirshabeelle waxba ma halleyn waa isteed annagana matalo oo markeedii hore taba aan ka mid noqonay haddana noo dhaqan galo adduunka ka dhaqan galay balse dadka reer Hiiraan ayaan anugu waxaan qabaa inay wax ka bedeli karaan nidaamkan ka dhexeeya khilaafta inay wax badan ka bedeli karaan dadka reer Hiiraan aan qabaa waxay uga bedeli karaan haddii la fiiriyo isu tanaasul ay sameyn karaan wiilkan ayagaa dhalay kan kaleeto lasoo magacaaba ayagaa dhalay kan madaxweynaha ah ayaguo kasoo jeeda dadka reer Hiiraan waa tashan karaan waxayna ka tashan karaan ayahooda balse xildhibaankii ay soo doorteen oo u imaan waayey dhibaatadii ka dhacday la qaybsan waayey ma mateli kariyo dadkan umana soo qaadi karo talo
ugu dambeyn axmed dadkii dhibaatay ku jiraan gaar ahaan 22 maalmood ugu dambeeyey oo xaaladan ay ka jirtay magaalada maxaa la dhihi karaa halka dadka ugu dhow oo haddii loo sameeyo ugu yaraan dhibaatadan waa lagu hakin karaa ama nooca xalka ay u baahan yihiin dadka beledweyne
waxay u baahan yihiin ummadan dowladnimo way u baahan yihiin dowlad wanaagsan oo xafiisyadii dowladdii adeegyadii ay bulshada u baahnaayeen gaarsiisa waar markuu yimid maamul waa riday garsoor waa riday magaalada wuxuu ka dhigay mugdi runta markii laga hadlo wuu damiyey
تحدث وحوى مأمور كرسار وحوى شباب أبني جيت كلام مأمور كواه كراه ومشاقة أبني وحوى وحلس قف بقف كوكحوك بدني أيو معنطي معناه وحوى وقف من قف التوريس من العيد من اللي سيادة مقالة القصري كان مع الشبابة ما كان شعبة ما كان كي أدوية لما كان يقاد وارق ومدحوين هير شبالة بلسه قف كهجاميها ما أحد إنه دك دك قف البان أو ورك قات أوصي أكل كرئيس الله قالا مركة سياسة دروح بحانتها استيب أيضو قرشلة إن استيب با استيب آد مربا لنا آد حليسو أرتو مركة هرأتو مامول حوق بدم حد سكرتا ومامول عدالة ديس هيدا بوليسو شروع مدح بنان وشقدود أم مدح بنان يقرصور مدح بنان مكا داريتك أتكنتت كدي بعد واحد كيني كرتا مامول لا لا حساب تمكر او عداله او كعبسده اي بوليس او كعبسده له لكن مامول بوليس اسغا سميستاي او غرسور نكينا اسغا سميستاي ان ادي ادو waxa noogu darno noogu dhigtay wixii ogaay oo maamulaan ogeyn bo lix lix bilood garsoorkii aad ku dartay lix lix bilood abdul ala abdullahi soo magacaabe adna waridi nin markuu lix bilood garsoor la soo magacaabo cadaalad uu sameyn kara madaxweyne waara waxaan kula talin lahay in uu sadagdag iyo fudaydka uu iska dhaafo ونقطة مدحوينة هجامية وفكرة شانسان سد حسن ضدك كدن بيوحي قبل العيا
أما سنتها محمد أريقنا
مركو هرات مدحوين وار وحد دورتي ضدك ضدك دورتي وحد دورك أناني هدنا أودون ليه غفكي متل الله إن أولا تقام مدحوينة لكن مدحوينو وحقوق دولود هير شبه لكوك فشلانتي إن مامل إن وهدان هاي ضدك كود أقن هيران برشيد ريدينا وأوفير سنني waxaan loo keenay gudoomiye gobol waa la shaqeynay ayagana la shaqeeyay maamulka keenan ayaga is arkay dhaxdooda ay fahmay way bedeleen mid kale keenan waa bedeleen mid kale keenan waa la bedeleen magaalada waxay maraysaa 10 gudoomiye gobol iyo 10 gudoomiye degmo waxaasna maalin walba dad qof cusub oo hor leh ma ka bixi karto saas darteed dadka rabitaankooda waxaan madaxweynaha ku codsanayaa inuu u tixgeliyo
waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban waxa ay gala qayb galay Axmed Xuseen Cabdi iyo Maxamed Ismaan Cabdi inta dooda mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu maasiinay Xuseen Xasan dhaqane oo nala socodsiinay dooda gaabna ka ka socotana walaanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waxaan nala socodsiinay Ibrahim Xasan Danduray
degstel ku soo dhawaada barnaamijkeena weydii dhaqtarka waxaan marti ugu ah dhaqtar Yunus Usmaan Cabdishakuur oo ku taqasusay cudurrada uur ku jirta gaar ahaan wadnaha
magacaygu waa Cabdimahad Axmed anoo ka faa'iideysanaya barnaamijkan doktorku u helay iyo VOA barnaamijka uga mahadcelinaya sida uu quruxda badan ee noogu taabagelisay waxaan rabaa doktor Yunus inaan weydiiyo su'aasha ah Soomaali inta badan dhanka wadnaha ka sheegtaan maxaa cudurrada wadnaha ku dhaca maxaa Soomaalida ku dhaca maxaa ugu badan maxaana sababa cudurrada wadnaha maxaa keena mar walba in Soomaalida wadnaha ka jirto
in su'aasha uu weydiiyay Cabdimaad aad ayuu mahadsanyahay dabcan cudurrada ku dhaca wadnaha waa meesha koowaad ee cudurrada keento waxa loo yaqaan cardiac death ama qofka inuu hore ka geeriyoodo marka marka loo fiirsho caalamka cudurrada ku dhaco iyo cudurrada ku dhaco Soomaalida wax difference iyo ogoniya ma sameeyneyso cudurrada waa isla cudurradii weeyaan waxa laga yaabaa in loo kala bedelo magacyada ama conceptiga dadka Soomaalida ay ka heystaan cudurka inuu ka bedelan yahay conceptiga ay ka heystaan dadka caalamka taasna waxa keenay waxa weeyaan dadka Soomaalida aan u badan dad aan wax akhrin oo maqladis iyo markii dagaaladu sukeeyay ay nagu dhaceen in oo wada kala qaxay oo aan la helin dhaqaatiir Soomaali oo istaagto oo buuxiso meeshii looga baahnaay su'aasha uu weydiiyay oo isku dayna ka jawaabo wadnaha cudurada ku dhaco waxa ugu badan ee caalamka loo helay xal waa cudurka loo yaqaan dhiigkarka oo dadka Soomaalida iyo caalamka oo dhan ay ka sheegtaan dhiigkarka
haddii maxaa keen karaa dhiigkarka hayno sharaxo Dr. Yunus
dhiigkarka asaa loo qaybiyaa laba qaybood qaybta loo yaqaan primary hypertension oo ah unknown cause ilaa hadda caalamku way fiiriyaan waxyaalaha keena hypertension loo xasaabo lama yaqaan
waxaa jirta qayb kale 15-18 oo loo yaqaan secondary hypertension oo wax keena la yaqaan. Marka dhakhtarka markuu daweynayo waxaa laga yaabaa dhakhtarka inuu sahelin waxa keena cudurka dhiigkarka makaskadi oo ku keexo waxa loo yaqaan primary hypertension. Haddii cudurka oo keeno wax la yaqaan secondary hypertension way easy waan la daweyn karaa. Marka cudurada keena secondary hypertension ka ayaa waxaa kamid ah cudurka loo yaqaan glomerulonephritis ama caalamka wuxuu qaybiyaan laba qaybood renal and non-renal, inuu keeno cudurka ku yimaado qaybta kelyaha. Marka badanaa waxaa loo saameeyaa cudurka wadnaha inuu ku yimaado cusbada. Marka rinalka waa meesha ugu muhiimsan ee jirka bini'aadamka ka nadiifinayso cusbada ee wixii lamida marka cudurka inuu ku jiro qaybta kelyaha. Qaybta labaad ugu muhiimsan ee sababi karto ama loo yaqaan risk factor oo cudurka loo yaqaano macaanka ama loo yaqaano diabetes mellitus ama afka lagu yiraahdo marad sukari oo asna caalamka dhan haysto oo ilaa hadda taana dawo raadinayo dadka ay qaataan dawo, dadka qaataan insulin ala xasa wax loo yaqaan hemoglobin A1C ama cudurka dhiigkarka inuu yahay type 1 diabetes ama type 2 diabetes. Baad kale difka inuu fiiriyo qofka ma yahay wax kale oo muhiim ah intaas waa xal loo yaqaan cigarette smoking. Factor muhiim weey oo hadda caalamka oo dhan dadka qaab aad ay u badan yihiin oo xeelo badan keen. Waxaadna waxa ka sii muhiimsan ee cudurka wadnaha keena ka loo yaqaan hypercholesterolemia, qofka inuu leeyahay cholesterol. Waxaa halka dad badan oo Soomaaliya oo ka sheeganayo cudurka loo yaqaan cholesterol. Waxaa kale ka sii mid ah inuu ka ciyaaro muhiim wax loo yaqaan genetic problem ama qofka uu leeyahay family history of cardiac disease. It's very important dhakhtarka inuu weydiiyo qofka bukaanka ah haddii wax laga qaban karo wax laga qabto. Marka waxa ku soo koobaya waxa keena cudurada wadnaha waa hypertension, dhiigkar, waa diabetes mellitus, why smoking and others oo ah beer.
Magacayga saddexan waa Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud Victor Yunis. Waxaa jiro qof patient ah oo ku dhow da'da lixdameeyada, waxaa yaraaday garaaca wadnihiisa, wuxuu u baahday inuu daawo oo qaado. Waxaa la dhahay waxaa rabtaa in operation loo geliyo oo battery aad qaadato si wadnahaaga oo garaaciisa oo u soo bido sida normalka ah. Muhiim ma tahay batterigaas yani qofka loo geliyo ama ilaabad uu ku jira, haddii ilaabad uu ku jira faa'iidadiisa iyo qasaaradiisa noo raacso jeclaan.
Tabaan wadnaha waxa su'aashu waxa ku dartay garaacis oo yaraado batteriga wadnaha asaga ayaa leh qaybo badan. Waxaa jira qaybo loo geliyo inuu yaraado garaaca wadnaha. Marka wadnaha garaacis uu ziyadmo oo hadan qofka ka sheeganaayo wadna garaac fara badan, markii cudurkaas u yimaado ventricular tachycardia waxaa loo baahan wax loo yaqaan implantable cardioverter defect, waxaa loo yaqaan ICD. Ama waxaa jira cudur kale oo wadnaha inuu ku dhaco heart failure oo lagu qasbay loo geliyo CRT. Waxaa jira cudur kale oo dhaxal ah oo loo geliyo ICD. Marka basari maaha bakteriyaash dhan inay sameeyeen, waa different types, waa different situations. Marka waxaa shardi ah qofka waxa lagu galiyo battery in lagu ogaado sababta. Waxaa jira cudurro congenital heart disease oo ah dhaxal ah sida loo yaqaan cudurka Hookam ama loo yaqaan hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Waxaa keena badan waxa ka sii marka fiirsina caalamka qof asoo ku badan ciyaarayo fibro dhintaan laa. Qofka badan wuxuu qabaa cudurka loo yaqaan hypertrophic obstructive cardiomyopathy.
Intaas ayaan u joogay barnaamijkeena weydiiyey dhakhtarka oo martii ugu ahaa Dr. Yunis Cusmaan Cabdishakuur.
Gudahaana dhageystayaal idaacaddeenii galabnimo waa naga intaa tan iyo kulankeena dambe waxaan idin kaga tageynaa dhamaantayo sida iyo nabad gelyo.